Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien piekdienā 24. janvārī Egle, Ksenija, Eglants un Krišs svin savu vārda dienu sirsnīgi un mīļi sveicieni. Kopā 3741 gaveļnieks, kas svin vārda dienu un gaveļnieces tajā skaitā. Ksenijas vārds ir populārākais šodien, 3228. Ksenija ir mājas labais gars, noteikta un apbaroši pievilcīga. Ksenija ir radīta īstai un patiesai mīlai. Sirsnīgi sveicieni! Egle, 25 Latvijā, talantīga, jūtīga, intelektuāla, viņa stabili stāv uz zemes, ir saimnieciski mēdz būt iekšēji vīrišķīga, proti stipra, prātīga un izturīga. Krišs, 476 Latvijā, visbiežāk izsakās asi un noteikti, varbūt straujš, apņēmīgs un arī teicams ģimenes tēvs. Tāpat reizēm mēdz būt melanholisks. Un Eglons, 12 Latvijā, pats nezina, ko grib, tāpēc visbiežāk neuzņemas nekādas liekas saistības un pienākumus. Sirsnīgi sveicieni vārda dienā šīs dienas gaviļniekiem. Daudz laimes arī tev, ja šodien svini dzimšanas dienu. Ir arī vairāk īpašie sveicieni, tos tūlīt pat nolasīšu, bet pirms tam ieskatos lielajā uzvārdu kalendārā. Kamēr neesmu aizmirsis šīs dienas, uzvārdu dienu var svinēt briškas, cirši, pūri un dzalbes. Sveiciens uzvārdu dienā. Jā, jā, tas mums tāds nesens jaunums. Sveicam arī uzvārdu dienu gaviļniekus. Krišam Maļinovskim sirsnīgi sveicieni vārda dienā no sievas bērnības draugiem. Lai skaista diena un svinības, ja tādas ir paredzētas. Kristīnai Spurei mīļi sveicieni dzimšanas dienā no draugiem. Es arī pievienojos šim sveicienam, lai skaista diena un daudz, daudz panākumu radošajās laknēs. O, kāds novēlējums! Gatis raksta, gan jau neesmu vienīgais, bet gribu apsveikt jūsu kolēģi un konkurentu Andri Freidenfeldu dzimšanas dienā. Paldies par šo sveicienu. Jā, patiesi Andris Freidenfelds, jeb Fredis, mūziķis, pasākumu vadītājs, radio un televīzijas raidījumu vadītājs, arī režisors un komiķis. Nu, labvēlīgā tipa. Grupas kopš 90. Gada darbojas starp citu. Sveicienu Andrim Freidenfeldam un pārējiem, kas šodien svin savu svētkus kopā ar daudziem talentīgiem cilvēkiem, te kāds mīļš sveiciens. Sirsnīgi sveicam mūsu mīļo Mimi, Tatjanu Daujati, viņas 65. Dzimšanas dienā, lai šī jubileja ir piepildīta ar sirds siltumu, mīļiem sveicieniem un gaišām atmiņām. Vēlam stipru veselību, dzīves prieku un daudzus skaistus ganus līdzās mīļajiem, lai katrs jauns rīts nes smaidu un prieku, bet vakari mieru un gandarījumu sveicienus sūta mīļajai Mimi, Tatjanai Daujatai, Elīna, Martins, Evija un Dzintars. Un vēl viens sveiciens šodienā sūtam visjaukākos novēlējumus vārdu dienā kolēģim Krišam Zvirbulim, politikas daļas direktora vietniekam, lai vienmēr pietiek enerģijas lieliem darbiem, lai roda prieku mazās ikdienas lietās un lai ir iedvesma piepildīt savus sapņus. Sveiciens sūta šiem kolēģi un Natālija. Radio Skondo.